Maria Novmyevsevnich bosh og'rig'idan o'zini qayerga qo'yarini bilmay pechka ustida yotardi. Yevsevnich oyiga bir marta nafaqa pul tekkanda vaqt soatdan xato qilmay to'yib ichar, shundan keyin 3 kungacha uzalatib yotardi. Mabodo yostiqdan bosh ko'targuday bo'lsa, tubsiz jarga adirlayotganday bo'lardi. Yevsevnichning ijarachisi bor. U qishloqdan kelgan 8 sinfda o'qiydi.
Voy. Ichimni mushu talayotganday. Kunim bitti shekeli. Xudo haqqi. Omonatini oladi.
Bunchalik ichish kerak emas-da, bobo.
Aql o'rgatishga yoshlik qilasan. Ichmasam boshqa nima ham qilardim? Oyiga bir marta bo'lsa ham dunyoda borligimni, tirik ekanligimni bilib qo'yishim kerak-ku.
Nimaga?
Nima? Men odam emasmanmi?
Ey boboy, ey boboy. Krepostnoylik davri kishisizdek mulohaza yuritasiz. O'sha vaqtlarda shunaqa edi. Odam albatta ichish kerak deb hisoblanardi.
Krepostnoy davrini sen qayoqdan bilasan? Aql chiqmagan bir bola bo'lsang.
O'qiganmiz?
Muallimlaringa bir berganmidi?
Ha?
Ular qayoqdan bilisha qopdi. Maktablarida bironta qariya yo'q-ku.
Darsliklarda yozilgan.
Darsliklarda?
Ha?
Mabodo o'sha darsliklaringda odam boshi og'riganda nega joni xalqimga kelishi yozilmaganmi?
Ichki a'zolarning zaharlanishi, bobo. Yo'q. Spirt tayyorlanayotganda hosil bo'ladigan yog'dan.
Yo'q.
Ha?
Aroqda ya?
Ha?
O'zlaringga ham olim bo'lib kesibsanlar.
Yo'q, hosil bo'lishini isbotlab beringmi, bobo?
Voy, voy.
Ha?
Voy jonim ey. Yana xurushib qoldi. Tamom, vassalom. Adoyi tamom bo'ldim.
Nima qilasiz o'zingizni o'zingiz qiynab? Qittek bosh og'rig'i qilib oling, qo'ying.
Qariya Yurkaning gaplarini eshitib eshitmaslikka oladi. Parvo ham qilmaydi. Bosh og'rig'i qilardi-ku, puliga achinadi. Sirasini aytganda qariya ilon yog'ini yalaganlardan, tomsa yalaydigan, turish turmushi yaxshi, nafaqasi yetarli, o'g'il qizlar shaharda yashasalar ham yordam berib turishadi. Yer to'lada nimalar yo'q deysiz. Bulturgi eritilgan yog', tuzlangan bodring, karam, tarvuzlar, donxonada 1.5 qop oliy nav un bor, 60 qadoq keladigan son go'shti osilib o'tiribdi. Tomorqadagi o'raga kartoshka ko'milgan. Bulturgi g'amlangandan ortib qolgani. Qariya o'rdak g'ozlarni shu kartishka bilan boqadi. Ichmagan kunlari tong g'irashrasidan turib, shu bo'y kechgacha xo'jalik ishlari bilan o'ralashib yuradi. Yerto'laga ko'p tushtiradi. Supachada anchagacha churq etmay xayol surib o'tiradi. Shayton vachchalar, shaharning nimasiga uchdilaring? Men tirik ekanman, bag'rimda yayrab yashamaysizlarmi? O'zicha ming'irlaydi u shahardagi o'g'il qizlarni koyib. Shaharga ketib qolishgani uchun qariya ularni yomon ko'rib qolgan. Yurka bo'lsa tamom teskari. U qo'shni qishloqda yashaydi. U yerda to'liq o'rta maktab bo'lmaganligi sababli bu yerga kelishga majbur bo'lgan. Otasi yo'q. Onasi esa Yurkadan boshqa yana 3 kichkintoy to'y bilan ovora. Otasi g'arq bo'lgan. Onasi o'g'lim Yurka bir amallab o'qib olsin deb o'zini o'tga cho'qqivuradi. Buning ustiga Yurka ham 10-sinfni tugatgach institutga, militsina institutiga kirib o'qishni orzu qiladi. Qariya Yurkaning nochor ahvolda ekanligini ko'rmayotgandek, oy sayin ijara haqi 5 so'mni naqd sanab oladi. Qariya o'ziga alohida qozon osadi. Yurka esa bir amallab qorin to'yg'izadi. Gohida Yurkaning oy oxiriga borib, oziq-ovqatga pul qolmaydi. Qariya uning quruq non chaynayotganini ko'rib, befarqlik bilan so'raydi.
Xo'sh. Pulin tamom bo'ldimi?
Ha.
Men berib turaymi? Keyin uzarsan.
Mayli.
Nima bo'lsa ham o'qishni tugatmoqchisan shekilli.
Albatta. Jarroh bo'lmoqchiman.
Yana qancha qoldi?
8 yil. Chunki boshqa institutlardan farqli o'laroq meditsina instituti 6 yil o'qish kerak. Jarrohlikni bitirib, qishloqda ishlasa ham bo'laveradi. Menga qolsa qishloqda ishlashni yoqtiraman.
Bu jarroh deganlaring ko'p pul topadimi deyman, ha?
Kim? Jarrohlarmi?
Ha.
Aksincha. Ularga kam haq to'lashadi. Hammadan ham kamroq. Ha, hozir ozgina maoshlari oshgan. Lekin baribir kam.
Axir shunaqa ekan. Nam, shu o'zlaringni o'tga sug'ur masalaring. Shofirlikka o'qiy qola qolsam bo'lmaydimi? Shofirlarni topish tutish yaxshi. Ishdan keyin qarashib yuvar deb iltimos qiluvchilarning soni sanog'i bo'lmaydi. Shunday qilsang, onangga ham yordaming tegadi. Axir bejoraning qo'lida 3 ta kichkintoyi bor-a.
Bir amallarmiz. Birovga og'irligimiz tushmaydi.
Bilaman. O'qish kerak deb hammalaringni boshlaringni aylantirib qo'yishgan. Yorug' dunyo bo'ylab izg'iganlaring izg'igan. Odamlar ilgari o'qimasa ham boshdan o'lmagan.
Xayolingizda faqat bir narsa. Ilgari
yerda yurish jonlariga tekkanmi? Ayri filonlarni o'ylab topishgan.
Sizga qolsa aravadan boshqa hech narsani yoqtirmaysiz.
Xo'sh, aravani nimasi yomon? Bir yerga boradigan bo'lsang, xotirjam ketaverasan. Ayri filonga chiqsang bormi? Oo, xudo biladi. Bir balo bo'lsa, suyaklaringni topisha olmaysan.
Ular ikkovi shu zaylda har kuni ertalab gaplashib o'tirishadi. Yurka maktabiga ketgandan so'ng qariyaning bir o'zi qoladi. Shu bois qariya Yurka maktabiga ketguncha oldidan bir qadam siljimay gaplashib oladi. Keyin kun bo'yi bir o'zi qoladi. Yurka bo'lsa, garchan qariyaning gaplari g'ashiga tegsa ham, o'zining yangilik uchun jon kuydirayotganini bilib xursan bo'ladi. Ya'ni aeroplan, o'qish, shahar, kitob, kinolarni himoya qilayotgandan mamnun bo'ladi. Qariya ishlashni yaxshi ko'radi. Lekin tomorqasidan boshqa joyda qo'lini sovuq suvga urmaydi. Kolxozdan chiqib ketganiga ancha yillar bo'ldi. Uning yoshdagi qariyalar o'zlariga yarasha ish topib, kim cho'ponlik qiladi, kim qorovullik bilan ovora.
Sizda shu deyman, quloqlarga mayillik borda.
Qo'zg'allanati tamg'alanganlar. Sen bola komissar bo'lsan kerak. Bir vaqtlar komissarlar juda yosh bo'lishgan.
Bobo, la'nat emas, la'natla. Qo'zg'ol la'natla tamg'alanganlar. Ana shunday.
Menga qara. Hali quloqlarga mayli bor degan gapingni boshqa yerda gapira ko'rma.
Nega?
Bo'lmasa kelib tomorqamni olib qo'yishadi. To'rt sotkicha ofisi yerim bor.
Ha, zaril kelibdimi menga?
tarqadish kili bir ozgina yengillashdim. Boshim aylanib hech baloni farqiga bora olmay qolaman. Hozir maktablaringda nimani o'tyapsizlar?
Astronomiya.
Nimani o'rgatadi u?
Fazo haqidagi fan. Fazogarlarimiz uchadigan joy.
Gagarin mi?
Birgina Gagarin emas. Hozir ko'pchilik fazogar.
Bu fazogarlaring nimaga osmonni falakka uchishyapti? Nega?
Salom. Mana sizga. Rosa oldingiz-ku. Nima? Sizga o'xshagan pechkaning ustida hech narsa qilmay yotaverasizmi?
Yo'q. Pechkadan boshqa gaping yo'qmi gapiradigan menga? Oldin sen meni yoshimga yetkin, undan keyin ko'ramiz.
Bobo, men sizga achitib gapirayotganim yo'q. Lekin odamlar nega fazoga uchishyapti? Mana shunday savollaringizga javob beryapman.
Qani bir tushuntirib yuborsa bo'lmasa, bekorga o'qishmayotgan dur.
Xo'p, mana. Birinchidan, fazoni o'rganish bu kerak narsa. Vaqti kelib odamlar Zuhroga borib yetishadi, bobo. Balki Zuhroda odamlar yashar. Ularni kim ekanliklarini, turmush sharoitlarini bilish qiziq emasmi, ha, bobo?
U yerdagilar ham bizga o'xshaganmi?
Buni men aniq bilmayman. Balki biroz bo'lsa ham dahshatliroqdirlar. Chunki u yerda ob-havo sharoiti boshqacha. Bosim kuchli.
Ha? Urush boshlab qolsalar, ha?
Nimaga?
Masalan, deylik. Nega berga keldilaring deysa? Axir chaqirilmagan mehmon, o'zing bilasan, bu yonmagan tayoq.
Yo, bobo. Urush ochishmaydi. Ular ham xursand bo'lishadi. Taraqqiyot yo'lida kim ilgarilab ketganligini kim biladi? Agar ular ilgarilab ketgan bo'lsa, demak biz ulardan o'rganamiz. Shu yo'sinda texnika rivojlansa, undan nariga parvoz qilamiz. Biz hali qancha sayyoralar borligini bilmaymiz-ku axir. Balki million ta bordir. Hamma yerda hayot bordir. Agar shu rost bo'lsa, bobo. Demak biz sayyoralar o'rtasida sayr qilamiz. Xullas, borish kelish qilib turamiz. Oqibat bashariy tenglik vujudga keladi. Kim biladi? Balki biron yerda bizga o'xshagan mavjudotlar bordir. Biz ulardan o'rganamiz. Balki hozir biz endigina qadam qo'yayotgan ilm sohalarini ular allaqachon kashf qilib bo'lgandirlar. Shunday bo'lsa, din ahllari aytgan jannat ko'z o'ngimizda namoyon bo'ladi qo'yadi. Mana masalan deylik. Siz o'g'lingizni ko'rmoqchi bo'ldingiz. Pechka ustida o'tirganingizcha muruvvatni buraysiz-u, shahardagi o'g'lingiz bilan gaplashaverasiz.
Ha?
Ha? Texnika shunday taraqqiy etadiki, uyda o'tirib istagan yer bilan gaplashish va suhbatdoshingizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bobo, agar mabodo qizingiz oldiga uchmoqchi bo'lsangiz, yoki nevarangizni bag'ringizga bosib erkalamoqchi bo'lsangiz, marhamat, tomga chiqasiz-u, uncha katta bo'lmagan vertolyotga minib uchib ketasiz. Ha, aytganday, bobo. Nevarangiz necha oylik bo'ldi?
8 oylik.
Oho. Nevarangiz sizgacha, bobo. Urush va tinchlik romanini o'qib beradi. Chunki taraqqiyot shunday tezlik bilan rivojlanadi. Bilasizmi, bobo? Tabobat ilmi ham rivojlanib, odamlar 100-120 yil yashaydi.
Opa seni. Juda ham oshirib yubording-ku.
Hech ham oshirib yuborganim yo'q. Hozir shu haqida bosh qotirishyapti. 120 yil hayot ko'rish bu o'rta miyona umr bo'lib qoladi, bobo. Albatta, biz hozircha bunga erishganimiz yo'q. Lekin galaktikadagi qo'shnilarimizdan o'rgansak bo'ladi.
Umrni 120 yilga cho'zish o'zimizning qo'limizdan kelmaydimi?
Hozircha qo'limizdan kelmay turibdi. Bu jarayon juda sekin o'tayapti. Balki bir kun kelib insonlar umrini 120 yilga yetkazishga erisharmiz. Lekin bunga hali vaqt bor. Balki biron bir fazo kemasini ishlab chiqsak, galaktikaga uchib boshqa sayyoralarda odamlar erishgan tajribani o'rtoqlashib kelarmiz. U yerda balki biron bir dori-darmon topishgandir.
120 yil yashash jonga ham tegib ketsa kerak.
Sizni qarang-ku, bobo. Siz istamasangiz boshqalar jon deb qabul qilishadi. Ha, shunday dori-darmon topiladi.
Dori-darmon. Undan ko'ra bosh og'rig'ini dorisini topsa yaxshi bo'lardi. Boshim yorilib ketguday bo'lyapti.
ایچی کره گمسید ده
یه پس کن همه لرین کلیشو آگن ده آغازدار این دم چکلگم سوز بیت ده بلرده بلرده یه وای سخلر من از سن 16 یل اوکیسن بران تا آدم دینی بنده دینی بزا کتری یپده خوش یاردم این تیگده نو یوم
بران بریرن قرق تشلر من
ها بلکه وقت ساعتی یتکن دور سن اونه نمازن قرق تشلر دی
من بنا که قولب کتکن سوالرگه جواب برمیم
آچکون آیت ورمیسن مه جواب برالمیسن نمدیشنی بلمیسن
نگنده کتابتگی منه بو آدملر نکوری ular hammasi istagan savolingizga javob beradi. Ajilla qurmasa bittasini o'qib chiqing.
O'qib nima qilaman? Turgan bitgani yolg'on.
A bo'pti. Bo'pti. Xo'p. Mana ilgari vabo tarqardi. Ha?
Vabo?
Ha.
20-chi yillarda bir tarqalgandi.
Xo'sh, hozir qani o'sha vabo? Bormi?
Xudo ko'rsatmasin.
Ana, hamma gap mana shunda. Vaboga qarshi kurash yo'lini odamlar o'rganib olishdi. Xo'sh, keyin masalan, mana sizni quturgan it qopib oldi deyliga, nima bo'lardi?
Men ham quturardim.
Ana, bandalikni bajo keltirardingiz, to'g'rimi? Hozir esa 40 ta ukolni olasiz-u, hech narsani ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Ilgari sil kasali bedavo dard hisoblanardi. Mana endi yarim yil davolanasan-u, qayta tug'ilgandek bo'lib ketasan. Xo'sh, bularni kim o'ylab topdi? Olimlar yolg'on yashiqmish. Tushunmagandan keyin gapirmasangiz bo'lardi.
Xo'sh, itni bir chekkaga qo'yib turaylik. Masalan, ilon chaqib olsa nima qilasan? U mahalda doktorlaring qayoqda edi? Biron bir haligi dohon kampir nimalarnidir pichirlab davolarni qo'yardi. Ilgari institut bo'lmagan. O'sha kampirlar biron institutni tugatmagan.
Demak, zaharli ilon chaqmagan.
Qani qo'rqmasang, borib bir ilonga chaqtirib ko'rchi.
Marhamat. Faqat men dastlab ilon zahriga qarshi ukol olaman. Keyin marhamat, chaqsa chaqaversin. Kulib turaveraman.
O, maqtanchoq.
Mana, hammasi mana bu yerda yozib qo'yilgan. Hammasini mana shu insonlar o'zlari shaxsan tekshirib ko'rishgan. Akademik Pavlov dunyodan ko'z yumayotib nima qilganini bilasizmi?
Xo'sh,
talabalarini chaqirib vujudida nima bo'layotganini birma-bir aytib turgan.
Bu qanaqasi bo'ldi?
Shunday bobo. Mana hozir oyog'im muzlayapti. Yozinglar deydi. Talabalar yozishadi. So'ng qo'llari qimirlamay qolgan. U qo'lim ishlamay qoldi degan.
Talabalar yozib borishganmi?
Ha, yozib borishgan. So'ng yuragi urishdan to'xtagan. U bo'lsa, yozaveringlar degan. Talabalar ko'z yosh qilib turishgan. Ammo Pavlov yozinglar deganda so'ng yozishgan.
Xo'sh.
Shunday qilib dunyodan ko'z yumdi. Fanga kerak bo'lgani uchun so'nggi daqiqasigacha tanasida nima bo'layotganligini aytib turgan. Agar sizlarni o'sha doxon kampirlaring bo'lganda bormi? Yana 1000 yil zulmatda yashardik. Ilgari undoq, ilgari bundoq deb yana vazxonlik qilardilaring. Mana oddiy qutcha, priyomnik. Mana bunday. Buraysan-u? Hozir qayerda? Uyda yo'q u, to'g'rimi?
Kim?
Kim bo'lardi? Mana shu ashula aytayotganda.
Axir bu simda. Simdan kelyapti-ku.
bu radio to'lqinlari tushundingizmi? Simdan kelarmish. Bu yaqin atrofda bo'lsa simdan keladi. Balki u hozir Saxalindadir. O'sha yerga sim tortish kerakmi?
Hamma gap simda. O'tgan yili men Venkani oldiga borganman. Borganimda temirul yoqasida ustunlarga tortilgan simlarni ko'rganman.
Sizga tushuntirish befoyda. Men darsimni tayyorlashim kerak. Bo'pti, bosh qilaylik.
Darsing bor ekan, tayyorlayvermaysanmi?
Axir savol berib-berib xayolimni bo'layapsiz-da.
Kitobda bormi?
Kim?
Haligi o'layotgan olimchi.
Ha. Akademik Pavlov. Mana bor. Qarang, mana.
O, bechora, keksayib qolgan ekan, ha?
Keksaygan bo'lsa ham o'zini bardam sezardi. Keyin birovlarga o'xshab ichmasdi. Menga bering kitobni. Ha, pechkaga chiqib olib, bo'ralab so'kmasdi. So'nggi kunlargacha bog'da turli sport o'yinlarini o'ynagan. Shartli refleksni isbotlash uchun qanchadan qancha itlarni muolaja qilgan. Nerv sistemasi bu uni ta'limoti. Mana masalan. Nega hozir boshingiz og'rishidan qiynalayapsiz?
Kecha ichganman. Bugun demak boshim og'riydi. Buni men Pavlovsiz ham bilaman.
Boshim og'riydi, boshim og'riydi. Kecha siz ko'p ichim nerv sistemalaringizni karalatib qo'ygansiz. Bugun ular o'ziga kelyapti. Shunday qilib, sizda shartli refleks paydo bo'lgan. Ya'ni, nafaqa puli tegdimi? O'ylab o'tirmay ichaverasiz. Buni qilmasangiz bo'lmaydi. Shu shartli refleksni yo'qotish uchun nima qilish kerak?
Xo'sh.
O'zingizni qo'lga olishingiz kerak. Pochta bo'linmasidan nafaqa pulini oldingizmi? Uyga jo'nang. Hozircha qo'lingizga pul tegdimi, oyog'ingiz sizni to'ppa-to'g'ri magazinga boshlaydi. O'zingizni qo'lga olsangiz, to'g'ri uyga kelishingiz mumkin-ku, bobo. Axir magazini yo'q ko'chalardan yurib kelsangiz ham bo'laveradi-ku.
Agar ichmaydigan bo'lsam, bir narsasini yo'qotgandek kalovlab qolaman.
Bir ikki kalovlanasiz, keyin ko'nikib ketasiz. Magazin yonidan o'tib, hatto o'zingiz ham kulib qo'yasiz.
Oy. Ha? Oy, oy. Yana xurush chiqib qoldi ya. Ichaklarim buralib ketganga o'xshaydi.
Qariya inqillab sinqillab pechkadan pastga tushdi. Edigini kiyib, postinni yelkasiga tashladi va pichoq olib omborxonaga o'tdi. Birozdan so'ng yog' ko'tarib qaytib keldi.
Noning bormi?
Bor. Nima edi?
Ma. Mana buni yeb olgan. Akademiyalar bilan ovora bo'lib qolding. Ularni o'qib bitirguningcha sillar ham qurib bitadi.
Bu qarzni nima bilan uzaman? Bizda yo'q.
E, olaver. Keskin ustida chovgun bor. Hali issiq bo'lsa kerak. Tamada qirib ol.
Yurka chovgumini olib kurushkaga choy qo'ydi. Non qirg'ib ustiga yog' surkadi. Yevsignich inqillab pechka ustiga chiqib yotdi.
Yo'q qalay.
Olina.
So'zlarni boqishdan bilish kerak. Birovlar kuzda yemga zo'r berishga harakat qilishadi. Shunday qilsa go'sht bo'ldiga ham yog' olishadi. Boshqalar bo'lsa buni aksini qilishadi. Birgina yog'ni hamma ham yaxshi ko'ravermaydi. Pishat otganlardan so'ng qaraydilarki, na yog' bor, na go'sht. Ham yog' ham go'sht olaman degan odam so'yishdan bir muncha vaqt ilgari. Masalan, deylik, bir hafta yemga zo'r berib, bir hafta och qo'yish kerak. Shunday qilganda bir qavat yog, bir qavat go'sht qiladi. Aha, tuzlashni ham bilish kerak.
Ha. Haqiqatan xushbo'y ekan. Rahmat.
Qani to'ydimi?
Ha. Bu yog'ini qayoqqa qo'y?
Omborxonaga olib chiqib, boshga tashlab qo'y. Kechqurun ovqat o'rnida yersan.
Endi miya qurg'ur yaxshi ishlaydi. Bo'lmasa, oshqoringa o'qiganing bilan hech narsa tushunmas ekansan. Boshing chir-chir aylana beradi.
Voy, voy,
hamma bo.
Ana ko'rdingmi? La'nati. Yotdi endi guncha yana xurush qiladi-ya.
Ha, bobo. Borib choratali olib kelayman.
Qo'yar kerak emas. Kechqa yaqin tovuqlarga don berib qo'yarsan.
Yaxshi.
Aytganda sigirgan bir va xashay tashlab qo'y.
Xo'p.
Eshigini yopishni unutma.
Xo'p bo'ladi bobo, xo'p bo'ladi. Xo'sh. Endi nima qoldi? Demak, jo'g'rofiyani o'qib chiqsak bo'ldi. Bugungi dars ham shu bilan tugaydi.
Qarindosh urug'i yo'qmidi?
Kimmi?
Ali akademiyani aytganman. Birgina talabalar.
Ha, Pavlovmi?
Ha,
bo'lsa kerak. Ana bilmayman. Ertaga muallimlardan so'rab kelaman.
Bolalar bordir.
Bo'lish kerak. Ertaga bilib kelaman.
Ha, bo'lish kerak. Agar hech kimi bo'lmasa, bunaqa uzoq umr ko'rmaydi. Ha, yolg'izlik qursin, yolg'izlik.
Ha, albatta. Yolg'izlik yomon.
Muhtaram radio tinglovchilar, siz rus yozuvchisi Vasiliy Shukshin asari asosida tayyorlangan Chol va bola nomli radio postanovkani tingladingiz. Asar 1974-yilda magnit tasmasiga tushirilgan. Rejissyor Nishon G'aybullayev.